Dobrý den, jmenuji se Ivana Lehkoživová, jsem advokátka a vítám vás u poslechu podcastu Podnikej správně. V tomto podcastu si povídám s podnikateli o tom, jak zvládají právní úskalí svého podnikání. Navíc na každý rozhovor bude navazovat moje solo epizoda, ve které dané téma rozebereme trochu podrobněji. Pro úplnost ještě doplním, že tento podcast má ryze informativní a diskuzní charakter a jeho prostřednictvím proto nejsou poskytovány právní rady. Mým dnešním hostem je Jaroslav Kokoruďa. Ahoj Jaroslave.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jaroslav Kokoruďa sbíral první zkušenosti s podnikáním už na střední škole, kdy pomáhal s podnikáním své maminky. Dnes vede účetní společnost Top Clerks SRO, jejímž motem je účetnictví bez šanonů. Krom toho je aktivním networkerem, působí jako manažer pražského klubu Smart Network. Tak Jaroslave, jak ses dostal k podnikání?
No, to jsou už ty základy z dětství, protože v 90. letech, kdy ta možnost byla, tak i rodiče využili a mamka měla krajčovskou dílnu. Měli jsme i prodejnu s koněckým textilem, takže tam byly základy toho, jak podnikat, jak vést účetnictví od svých rodičů.
Takže si pomáhal s účetnictvím?
Jo, podepisoval jsem faktury.
A dělal si ještě nějaké jiné věci?
I ty manuální, což je dobré pro obohacení nebo pro zkušenosti, ale jo. Zkoušel jsem prodej, zkoušel jsem registračnou pokladnu už v tu dobu, jako uměl jsem ji ovládat.
Tvá společnost dnes, která se tedy zabývá účetnictvím, je aktivní jak v Čechách, tak na Slovensku. Je podle tebe nějaký rozdíl mezi podnikáním na Slovensku a v České republice z hlediska právního prostředí?
Asi kdybych to se nad tím zamyslel, tak asi 2-3 roky rozdíl, protože některé věci, které přijdou v platnost v České republice, tak možná později dorazí i na Slovensku. A asi Česká republika je v tomto napřed, co se týče třeba práva ohledně digitalizace. Takže tady se inspirujeme z Čech.
A mohl bys uvést nějaký příklad?
Určitě jedna věc, která funguje skvěle v České republice, jsou datové schránky. Na Slovensku máme nějakou obdobu, ale zatím funguje víceméně odesílání zpráv a ještě si úřady dávají na čas a posílají některé věci papírově. Což je škoda, protože by to podnikatelům ulehčilo práci.
Takže datové schránky vnímáš jako něco, co ulehčuje podnikatelům práci?
Určitě.
Tím, že tedy jsi aktivní jak na Slovensku, tak v Čechách, podnikáš na Slovensku pod hlavičkou české společnosti anebo máš samostatnou slovenskou společnost?
Je to samostatná společnost a dokonce historicky vznikla dřív jak ta česká. Tím, že pocházím ze Slovenska, tak tam jsem už měl dřív podnikatelské aktivity.
A v čem vidíš výhody tady toho rozdělení vlastně toho podnikání na dvě společnosti?
Výhody asi většinou lidí, kteří uvažují expandovat, tak využívají organizační složky. Asi je to jednodušší, pokud je to pod jednou společností a vede se společné účetnictví. A já jsem měl účetní společnost, takže náklady nebo provoz na účetnictví jsem nepotřeboval řešit, tak pro mě to bylo výhodnější asi tak.
Dává ti to větší přehled o tom, co děláš na Slovensku a co děláš v Čechách?
Jo, jednak je to oddělená právní subjektivita, takže jako rozdělení rizika z jistého pohledu. Pak, nevím, je to i to, že ty legislativu musím sledovat, takže já bych se stejně nevyhnul tomu držet tempo v tom, co se děje. A pro podnikatele bych asi doporučil podle jejich business modelu, co preferují, kde bude vedení společnosti a jaký mají produkt.
Tvoje společnost je zajímavá tím, že poskytuje účetní franšízy. Vysvětlil bys našim posluchačům, jak takový franšízový koncept funguje, co to prakticky znamená pro vás jako franšízora a případně pro toho vašeho franšízanta?
Jo, tady ještě upřesním, že tento model připravujeme tento rok a do roka předpokládám, že proběhne i prodej jako první franšízy. Ale procesně naše společnost je připravena s tím, že kanceláře, které mám, tak jsou pode mnou, pod mojí společností. A výhody, nebo co od toho očekávám, asi budu mluvit v budoucím čase, očekávám od toho větší expanzi, tím, že přenesu podnikatelské riziko na daného člověka, na daný pobočce. A tím mě to nutí mít připravené procesy ve firmě, co má nastat, když oslovují zákazníka, jaký návrh smlouvy nebo vůbec smlouvy, aby byly jednotné. A vidím zatím i nějakou ochranu know-how. Kdybych to dělal jako budováním poboček a neměl čas ty lidi kontrolovat a věnovat se jim, mohl by nastat, že to začnu dělat pod sebou, když to franchise je do jisté míry jenom nabízení nějakých služeb a franchisor si to know-how drží.
Ta ochrana know-how mě určitě zaujala. Jak je to možné, že s pomocí franchise si ho budeš moc ochránit a v případě pobočky bys nemohl?
V případě franchise, tím, že já jsem i tvůrce vlastní aplikace, kterou používáme na digitalizaci a infrastruktury, která pak je nad účetním softwarem Pohoda, takže využíváme na projektové řízení, klienty řídíme projektově, tak můžu říct, že dám franchisentovi jenom přístupy a ten server mu budu spravovat sám. Nemusím ho zasvěcovat, moje oddělení technické bude spravovat jeho servery nebo starat se i o jeho klienty. A tak zúžuji kompetenci, které na něj přenášem a některé odborníky si nechávám interně. Což u pobočkového by se ta úplně expanze nedala udělat stejným způsobem, kdybych se rozhodl mít víc jak 50 poboček.
Děkuji. V čem jsou výhody franchisového konceptu oproti samostatnému podnikání bez franchisového partnera?
Jo, když to teď možná otočím z pohledu franchisanta, tak určitě je to výhodné v tom, že člověk může koupit franchisy, začít podnikat a nemusí se učit vlastně, jak udělat smlouvy, jak oslovovat zákazníky, protože je to úloha skutečně franchisora, udělat i tu marketingovou strategii a pak vystupovat stejně, pod stejnou značkou, brandingem, marketingem. Takže kdyby v minulosti byla ta možnost, anebo by se měl, tak asi jdu cestou franchise, protože by mi to ulehčilo nástup. A tím, že už něco za sebou mám, tak teď to vnímám jako potenciál to nabídnout a učit to jiné, aby nemuseli jako podnikat 5 let, aby vychytali některé chyby v podnikání, nebo aby se to naučili dělat správně.
Účetní jsou klienty často vnímáni jako takový malí právníci. Obrací se na vás klienti se svými právními problémy?
Jo, asi můžu potvrdit, že účetní společnost nebo účetní je ta první, která ví o potenciálních problémech, že klient se zeptá a pak je to asi už jenom buď ta účetní ví ten problém, že se s ním setkalo u jiných klientů, anebo skutečně je lepší doporučit právníka, nebo já jsem toho zastancem.
A jaké nejčastější právní problémy vaši klienti řeší?
Když bereme, že daně jsou taky právo a v daních jsou specialisti daňoví poradci, tak už i to jsou první věci, na které se obracejí. Ale v jiném případě možná zakladání společnosti, pak řešení pracovnoprávních vztahů, úprava, to už je tvorba smluv, je asi takové nejběžnější, kdy potřebují i právníka. A určitě v případě, když už je čeká nějaká kontrola, se kterou si nedokážou pomoci od úřadu.
Z těch daní, která bývá taková nejproblematičtější pro podnikatele?
A nejrozsáhlejší je DPH, takže asi a nejproblematičtější i z toho pohledu, že hodně podnikatelů, i když jsou plátci, tak někdy ani nerozumí, kdy je ten nárok nebo co můžou v tom DPH a to DPH je přísná daň, takže tam nejsou žádné možnosti optimalizace a to by si měli podnikatelé uvědomit takto.
S jakými odborníky by podle tebe měl spolupracovat každý podnikatel?
Určitě v dnešní moderní době je to i s marketingovými odborníky, protože pokud chce někdo podnikat, tak pravděpodobně musí dát o sebe vědět. To je něco, co je vidět od té firmě a pak to, co je někde na pozadí, to, co se málo řeší, je právě spolupráce s daňovými poradci, s právníky, tak, aby ta společnost běžela.
Zmiňoval jsi daňové poradce, jo. Právníky, účetní a asi mnoha lidem účetní a daňový poradce splývá. Je mezi těmi profesemi nějaký rozdíl?
Určitě. Na výkon účetní je potřeba živnostenské oprávnění, ale jsou tam předpoklady vysokoškolské vzdělání, ale není tam potřebná odborná zkouška jako u daňového poradenství. Takže daňový poradce je malý právník na daně a je zapsaný v daňové komoře a musí zložit zkoušky, které jsou celkem přísné a úspěšnost je asi 20%. Takže si dokážeme představit, že když se někdo stane daňovým poradcem, tak skutečně se od těch daních naučil
může hodně. Může tedy účetní radit i s daněmi?
Je to zvykem, že se to tak děje, ale musím upozornit podnikatele, že na to oprávnění ta účetní nemá, pokud není přímo daňovým poradcem a tak nenese daňové riziko. Škody způsobené jí pojišťovna neproplatí z profesní pojistky, takže je určitě v vhodné, aby se podnikatele ohledně daní obracel na daňové poradce.
Jak ty sám řešíš právní stránku svého podnikání? Máš svého právníka?
Jo, musím říct, že právě díky networkingu jsem potkal právníka, který mi i osobnostně sedí a má už svoji kancelář a lidi, takže mi pomáhal právě v poslední době nastavovat koncepci právě budoucích smluv s zákazníkama, když to bude franchisová koncepce, takže už jsem na to připravený díky právníkům, který to vymysleli podle mých představ a podle toho, jak to právně má chránit mě a klienty a účetní. V podstatě je to takový třístranný vztah.
A řešíš tedy se svými právníky jenom smlouvy nebo i nějaké jiné záležitosti?
Je fajn mít právníka na telefonu, protože určitě jsou věci, kdy si rád ověřím, jestli můžu zareagovat na nějaký e-mail, pokud se jedná o nějakou citlivou tému, kterou jsem řešil, takže jsem využil právníka na telefonu, dá se říct.
A jsou nějaké právní oblasti, které si řešíš sám po své vlastní ose?
Dřív jsem se snažil dělat smlouvy sám, takže i hodně lidí, když takto potkávám, tak na internetu je hodně vzoru smluv, ale v dnešní době to už nedoporučuji. Tím, že je to právo tak složité, tak sám se tomu vyhýbám, abych si tvořil smlouvy jenom na základě vzoru z internetu.
Spálil ses někdy ohledně těch smluv, které jsi dělal sám?
Asi naštěstí jsem nemusel být v žádném sporu, ale beru, že to bylo riziko, které jsem byl ochotný nést, že ty smlouvy nebyly až tak kvalitné, jak to teď vnímám, když to je přímo od právníku.
Ještě zůstaneme chviličku u těch smluv. Máš všechny své smlouvy písemné nebo s některými klienty jedeš takzvaně na dobré slovo?
Musím říct, že když začínám s klientem, tak to začíná tím dobrým slovem. Je to ta ústní objednávka, ale určitě to pak řešíme, aby to bylo písemně. Vzhledem k tomu, že to účetnictví, když už se odevzdají nějaké daně, tak tam má být to ručení účetní kanceláře nebo pak daňové, kterou já využívám pro svoje klienty. Takže snažím se mít ty právní vztahy vyřešené právě. Ale je pravda, že někdy je rychlejší objednávka jako smlouva. Tím, že jsme mladá, jako dynamická firma a záleží nám na každém klientovi, tak klient přijde většinou k nám už s požadavkou, tak ho nechceme odradit tím, že musíme nejdřív podepsat smlouvu.
A jak to tedy u vás vypadá, když se objeví nový klient? Přes jaké kanály k vám klienti nejčastěji přichází?
Tím, že ten můj produkt nebo ta služba účetnictví je jiná a snažím se ji prezentovat právě na networkingových akcích, tak nejvíc klientů se obrací tím, že o mě slyšelo nebo slyšelo, jak to děláme, a právě přes networking v poslední době jsme nabrali nové klienty.
A jakými způsoby vás nejčastěji kontaktují? E-mailem, telefonem?
Buď je to i přes sociální síť, někdo dá doporučení, anebo už i telefonicky mě někdo kontaktoval, že potřebuje pomoc a dostal kontakt od někoho z klubu.
A v tu chvíli, kdy teda je ten první kontakt telefonický, zaznamenáváš teda někde to, na čem jste se domluvili, jakou smlouvu jste vlastně uzavřeli? Máš to ve zvyku?
My máme interní systém na proces, na jako projektové řízení a zaznamenáváme tam právě i potenciální klienty, takže nějaký jejich požadavky, tak aby to viděli i kolegové. Takže jako v tom musím říct, že nějaká historie ty komunikace existuje, anebo zápisy ze schůzky právě v tom případě, že už jednám nějakou dobu s novým klientem.
Stalo se ti někdy, že ti klient nezaplatil?
Ještě v předchozím podnikání se stalo, že to byl menší doplatek, který jsem nějak už nevymáhal, ale v poslední době se to neděje. Jako musím říct asi, že tu práci účetní firmy si asi lidi váží nebo si uvědomují tu odpovědnost, kdyby nezaplatili, že tam ta ochrana jich už může skončit a že většina práce účetní firmy zůstává ještě účetní firmě, to znamená všechny výstupy, takže.
A když teda jste takhle úspěšní v tom, že se vám teda tohleto neděje, máte nějaké nastavení nějakého předcházení právě vzniku těchto pohledávek tomu, aby se nestávalo, že vám tedy klienti nezaplatí?
Určitě je vhodné, aby komunikace mezi klientem byla i písemná, takže i kolegové, když se na něčem domluví s klientem, tak si to ještě potvrzuji e-mailem. Předpokládám, nejsem právník, ale že to obstojí v tom, že z naší strany byly dodané ty služby. Takže my se snažíme jenom prokazovat tu naši práci, která už byla uskutečněna, a když aby jsme to mohli i obhájit právě případě vymáhání?
Tím, že už jste větší společnost, tak určitě máte zaměstnance. Je nějaký rozdíl mezi zaměstnáváním v Čechách a na Slovensku?
Určitě můžu říct výhodu zaměstnávání v Čechách, že existují dohody o provedení práce, které jsou bez odvodu a na Slovensku taková obdoba není, to je první věc. A další věc, která je na Slovensku přísnější, že podle úřadu tam musíte nahlásit zaměstnance den předem, aby nedocházelo právě k tomu, že někdo je v práci a vy řeknete, jo, ještě do 8 dnů máme čas ho nahlásit, tak tam to řeší inspektorát práce případné pochybnosti ze strany podnikatelů, takže dost na to upozorňujeme, kdo chce z Čech expandovat a hned zaměstnat někoho, aby na to myslel, že předchází k tomu nahlášení.
Takže v Čechách je ta lhůta pro nahlášení zaměstnance kolik?
Je do 8 dnů. S tím, že je tu ten institut dohody o provedení práce, která se ani nemusí nahlašovat. Je to jako dohoda malého rozsahu. Nebo tak s tím se setkávám, že se nenahlašuje ani na sociální zdravotní. Jenom kdyby to přesáhlo 10 tisíc.
Na Slovensku je teda jediná možnost, jak člověka zaměstnat přes klasický pracovní poměr?
Jsou i brigadnické formy, jako zaměstnávání studentů, ale stejně platí to, že už z prvního eura, když to tak řeknu, se musí platit odvody, že nejsou tam úlevy do nějakých částek.
A jaká je výše odvodů na Slovensku v porovnání s Českou republikou?
Asi procentuálně je to obdobný, nemůžu říct, že jsou tam nějaké výhody nebo snížené odvodové zatížení, ale nepřipravil jsem se úplně jako číselně na to, abych odpověděl a srovnal.
Jak ty vnímáš vůbec práva a povinnosti zaměstnavatele v České republice? Je podle tebe jednoduché být zaměstnavatelem?
Asi když to tak beru, že větší slovo má ten zaměstnanec za jeho práva jsou víc chráněna, si myslím, tak není to lehké rozhodnout se a vzít někoho na pracovní poměr.
Takže podle tebe, jestli je tam něco, co by se mělo v téhle té oblasti změnit?
Když podnikám, tak mám představu, že by každý mohl podnikat a přemýšlet jako já, tím, že vím, že to tak není a lidi jsou odkazani na práci, protože nerozumí podnikání, tak je do jisté míry i správné, že ten stát chrání jejich zájmy, protože by si sami neuměli pomoct. Takže asi nějaká rovnováha by tam měla být mezi tím, aby ještě podnikatel byl motivován zaměstnávat a aby to bylo tak, že i zaměstnanec je chráněn.
A jak vnímáš právní prostředí pro podnikání v České republice celkově? Podniká se ti v Čechách dobře?
Díky ty elektronické komunikaci tak se dá říct, že je dobře nastaveno ta komunikace z úřady. Podnikatel se může nechat zastupovat odborníky, takže to beru tak, že se nikdo nemůže vymlouvat, že by o něčem nevěděl. A je to ale tíha toho podnikatele, aby ty věci řešil předem. Takže podnikat znamená být informován o právním prostředí.
Je podle tebe nějaká legislativní změna, která by podnikání v České republice prospěla?
Asi víc ohledně digitalizace bych byl zastáncem, aby se prosazovalo, ale nenapadá mě úplně úprava, já to beru spíš procesně, že čím víc elektronické komunikace, určitě legislativa, když to jenom tak zmíním, že už podporuje digitalizaci účetních dokladů, ale není to rozšířené, takže já bych si přál, aby toto víc podnikatelů využívalo.
Když mluvíš o té digitalizaci, tak s kým vy dneska komunikujete digitálně, myslím z těch úřadů?
Přes datovou schránku se dá komunikovat s každým úřadem, pokud vím. Takže minimálně ty, co jsou jako finanční úřad, sociální správa, zdravotní pojišťovně, ale i jiné úřady. Teď mi asi nenapadne, ale to, co je běžná měsíční komunikace, tak jde elektronicky.
Musíte ještě docházet na úřady, třeba kvůli kontrolám?
Musím říct, že už i v tomto je to lepší, že přímo ve výzvě napíšou, že je možné si domluvit elektronickou komunikaci nebo zasílání podkladů pro kontrolu.
A využíváte této možnosti, anebo je pro vás příjemnější ten osobní kontakt s tím úřadem?
Využíváme to i vzhledem k tomu, že moje účetní nesedí v Praze a klienti taky můžou být z různých měst, ale když třeba potřebujeme zastoupit klienta v Praze, tak je pro mě výhodnější, aby to s tím nebyly spojeny i cestovní náklady, ale by ta účetní to mohla udělat na dálku.
Vedení účetní společnosti není tvou jedinou podnikatelskou aktivitou. Krom toho jsi taky aktivní v rámci klubu Smart Network. Povíš nám něco blíž o tomto podnikatelském klubu?
Určitě. Já jsem i rád za tu možnost, že mě tam někdo poprvé pozval. Bylo to ještě ve Zlíně, tím, že Smart Network má pobočky ve 7 městech nebo kluby. A je to něco, co mi v podnikání předtím chybělo. Že neměl jsem obchodní dovednosti, potřeboval jsem dát do sebe nějako vědět a využíval jsem víc sociální sítě, které jsem taky neuměl a musel jsem si platit za reklamu. Takže musím říct, že networking je způsob, jak dát vědět o svém podnikání a zároveň tak získat okamžitou zpětnou vazbu, jestli to člověk jako dokáže podat, ta služba má hodnotu pro klienty nebo pro lidi.
Proč zrovna Smart Network?
Na Smart Networku se mi líbí jejich kultura, takže nějaké pravidla, které ctí a které učí účastníky, aby jim ten networking fungoval. A není to jenom o tom, že se zorganizuje místo a čas, kde se pozvou lidi a bude se doufat v to, že se snad nějako propojí, tak to se mi líbí na Smartu.
A co ty konkrétně jako vedoucí teda pražského klubu děláš?
Já mám na starosti to, aby bylo dostatek účastníků s tím, že Smart Network garantuje 15 až 20 na akci, tak aby, když někdo uvažuje nad tím, že přijde, tak aby věděl, kolik lidí tam minimálně může potkat. A starám se o členy, takže ty, co projeví zájem, tak jsem ten, kdo vysvětluje a možná vysvětluje i ty výhody pro cesta členem a nějak provoz akcí, takže objednávání místa nebo domluvání moderátorů tím, že to jsou moderované akce.
A jak se ti daří skloubit aktivity v účetní firmě s aktivitami networkingovými? Kolik času ti zabírá jedno a kolik druhé?
Je to, anebo důvod, proč jsem do toho šel, že jsem vzal tu funkci toho manažera, je, že ten segment cílový byl stejný, jako malí střední podnikatele a bral jsem to jako synergii. Že tím, že potřebuji potkávat nové lidi a mluvit jim o svém podnikání, to, co dělám v účetnictví, tak to bylo pro mě zároveň i jak je můžu pozvat na networkingovou akci, a nebo když přijdou, takže je neznám na networkingovou akci, tak si mám možnost nedomluvit schůzku. Takže bral jsem to jako synergii, není to určitě práce, která jako zabere čas anebo nahradí jako jinou práci nebo jiné podnikání, je to jenom podpora vlastního podnikání vést takový klub.
A jaké máš tedy podnikatelské plány do budoucna? Do tohoto roku, po případě dalších?
Tak do toho roku určitě zintegrovat elektronické podopisování faktur a časové razítka, tak aby jsme mohli klientům už v roce 2020 uchovávat účetní doklady v elektronické formě. A dalším je vybudování franšízy tak, aby se našel už první franšízant koncem roku 2020 a mohl si od nás koupit franšízový koncept účetnictví bez šanonu.
Děkuji mému dnešnímu hostu, kterým byl Jaroslav Kokoruďa, za sdílení jeho praktických zkušeností jak s podnikáním, tak s právem při podnikání a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Pokud se vám tento podcast líbí a chcete slyšet další tipy, tak ho odebírejte v aplikacích, kde posloucháte podcasty. Mějte se pěkně a naschledanou.
Naschledanou.